За энэ дугаараар дэлхийн хамгийн хүчрэг гангстеруудын талаар ярих болонг нээлээ. Бидний мэдих Пабло Эскобар болон Аль Капоноос гадна тэднээс ч илүү хүчрэг гангстерууд байдаг. Эдгээрийн түүх намтраас ярилццгаах болно. Энд Итали гаралтай Америк гангстеруудаас Irish буюу Ирланд цаашлаад Японы Yakuza, Орсын Маф, Мексикийн картелүүдийг хүртэл ярина. Энэ дугаараар голчлон Lucky Luciano буюу загламайсан эцэг гээддэг Итали гаралтай Америк мафийн толгойлогчийн талаар ярилццгаах болно. Charles Lucky Luciano нь 1897 онд Сицилид төрсөн бөгөөд Америкийн орчин үеийн мафийг бий болгож үндэсний хэмжээний гинт хэргийн синдикатыг үүсгэн байгуулахад хамгийн их хөв нэмэр оруулсан хүн юм. Luciano залуу Итали болон Еврей гангстеруудыг өдөрдөн сахалтай бэцэмэгддэг хуучин үеийн мафийн толгойлогчдыг эсэргүүцэж архны хуульбус 8-ны хязгаарлалаас давж мафийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийг нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Luciano 10 настайд гэр бүлтэйгээ хамт Америкийн нэгдсэн улс руу нүүж Нью-Йоркийн Dodd East Side хороололд цөржжээ. Тэрээр гэмт хэргийн ертөнцид бага наснаасаа дадагдаж Манхэттны Five Points бүлэгт эзэж гэмт хэрэгтэн болсон байна. 1920 онд архны хорой эхэлснээр Luciano Joseph буюу Joe Boss Messeria-гийн бүлэгт буудагч буюу цэргийн ажилд орж дараа нь гэмт хэргийн ертөнцийн өөр нэгэн жохол дүр болох Arnold Rothstein-д үйлчлж эхэлжээ. 1920 оны дунд үеихэд Luciano архны хуйлбус 8-аас хэдэн сая долларын ашиг олж болдог болсон байна. 1928 онд Rothstein-д алагдсны дараа Luciano Messeria-д буцаж ажилд орсон. Тухайн үед Messeria өөрийгөө мафийн боссуудын босс гэж нэрлдэг байсан бөгөөд өөр нэгэн өрсөлдөгч болох Salvatore Herzo Maranzano-тай дан хийж байлаа. Luciano нууцаар Maranzano-гийн талд орж 1931 онд Messeria-гийн амиг хороох ажлыг зохион байгуулсан. Тэр жилийн төгсгөлд Luciano болон босод залуу гангстерууд Maranzano-г устгаж хуучин үеийн сахалтай бэцийн 90 үе төгссөн юм. Maranzano-гийн үхлийн дараа Luciano нь өөрийн өдөртсөн гэмт хэргийн гэр бүлийг залгамжилж хожим нь энэ гэр бүл нь Genovese-ийн гэр бүл гэж нэрлэгдэх болжээ. Тэрээр зохион байгуулалтын төрөлхийн чадвартай бөгөөд Maranzano-гийн байгуулсан 5 гэр бүлийн хорог үргэлжлүүлж зүүн эргийн гэмт хэргийн үйл ажиллагааг хянах тогтолцоог бий болгожээ. Гэвч Maranzano-гийн адил өөрийгөө боссуудын босс гэж нэрлэхин оронд Luciano өөрийгөө удирдах зөвлөлийн дарга гэж нэрлсэн байна. Түүнчлэн тэрээр гэмт хэргийн үндэсний синдикатыг үүсгэн байгуулах анхны үндэсний хурлуудыг зохион байгуулж бүх гэр бүлүүдэд ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх цус асгаралтаас зайлсхийх зорилгоор хамтран ажиллахын төлөө хүчин чармайлт гаргасан. Энэ бүхнээс болж Luciano мафийн маш их тод удирдагч болж хуулийн байгууллагын анхаарлыг татсан. Тэр дундаа Нью-Йоркийн залуу прокурор Томас Дьюгийн анхаардыг ихээхэн татсан байдаг. Дью болон түүний туслах Авраг гаралтай Америкийн өмгөөлөгч Юнес Картер нар Нью-Йоркийн янхнуудыг баривчилж байхад тэдгээрийг ихэвчлэн ижилхэн батландаагчд болон өмгөөлөгчд хамгаалж байгааг анзаарчээ. Энэ мэдээллийн үндсэндээр 1936 онд Дью Нью-Йорк даяар янхны газруудыг нэгжиж 100 гаруй хүнийг баривчилсан бөгөөд тэдний ихэнх нь шүүхийн тогтоосон 10,000 долларын барьцааг төлөх боломжгүй байсан. Баривчлагдсан хүмүүсээс зарим нь прокурорт мэдээлэл өгч Luciano-г баривчлахад хүргэсэн байдаг. 1936 оны 6-р сарын 6-нд Luciano албадан биеийн үнэлтэд холбогдуулан 62 гэмт хэрэгт буруутгагдж 30-50 жилийн хорих ял сонссон байна. Luciano үндэсний синдикатын удирдлагыг Frank Costello руу шилжүүлсэн. Гэсэн хэдий ч Luciano-гийн төг төгсөөгүй юм аа. Дэлхийн 2-р дайны үед Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Нью-Йоркуудын бомбтуудын ажил аялд хорлон сүтгэх ажиллагаанаас хамгаалах үүднээс мафийн тусламж шаардлагатай болсон. Luciano энэ ажлыг хийхийг зөвшөөрсөн бөгөөд хариуд нь ялын хугацааг бууруулах боломжтой болно гэж найдаж байв. Тухайн үед Дьюн Нью-Йоркийн захирагч болж өршөөл үзүүлэх эрх мэдэлтэй болсон байв. Дайны дараа Дьюн Luciano-гийн ялыг өршөөж түүнийг Америкийн нэгдсэн улсаас гарна гэсэн болцолтойгоор сулалсан. Luciano Италид буцан шөрсөн боловч Америкийн мафтай холбоогоо хадгалж өдөрдөгчийн үүргээ гүйцэтгэж байв. 1946 онд Кубин Гавана хотод шилжин ирж Фрэнк Синатра зэрэг алдартнуудтай уулзаж Америкийн гэмт хэргийн гэр бүлийн дээд түвшний өдөрдлөгчдийн хурал зохион байгуулсан юм. Гэсэн хэдий ч Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Кубын эсрэг эмийн хориг 50 гэж санал хийснээс болж Кубын засгийн газар Лучианог Итад буцаах шийдвэр гаргажээ. Үүний дараа Лучиано нь Италид амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг Италийн цагдаагийн хатуу хяналтанд өнгөрүүлсэн. Тэрээр Америкийн жуулчд болон тэнгисийн зэргийнхэнтэй байнга уулзаж Америкийн нэгдсэн улсад хичнээн гэх хайртайгаа байнга хэлдэг байв. Тэрээр 1962 онд Наполийн нисэх онгоцны буудалд зүрхний шигдээсээр нас уржээ. Тэрээр амьдралынхаа түүхийг кино болгохоор санал тавьж байсан кино найруулагчтай уулзгаар тэнд оцсон байжээ. Лаки Лучиано бол Америкийн нэгдсэн улсын маф болон орчин үеийн зохион байгуулалттай гэмт хэргийн суурийг тавьсан хамгийн хүчирхэг гангстеруудын нэг юм. Тэрээр Нью-Йорк дэх мафийн удирдагчдийн хооронд зөрчлүүдийг зогсоож The Commission буюу зөвлөл хэмээх бүтцэдтэй байгууллагыг бий болгосноор мафийн ертөнцид удирдлагыг шин системд нэвтрүүлсэн. Түүний хүч чадал гэх юм бол тархины чадвар ба стратегч байдал. Лучиано бол мафийн дотоод удирдлагыг шинчилгээд хамгийн их хөв намр оруулсан хүн. Тэрээр хүчирхийллийн оронд бизнесийн стратеги, харилцан ашигтай гэрээ хэлэлцээ хийхийг чухалчилдаг нэгэн байв. The Commission байгуулах үед 1931 онд Лаки Лучиано олон гангстер үзэрцэгчдийг нэгтгэж Commission хэмээх байгуулгыг бий болгосон. Энэ нь мафийн дотоод мөргөлдөөнийг зохицуулж бүх удирдлагчид хоорондоо инхин гэрээтэй байхаар болсон. Америкийн гангстеруд ертөнцид нөлөөлөл. Лучиано зөвхөн Нью-Йоркд үдээгүй Америкийн нэгдсэн улсын хэмжээнд мафийн удирдлагыг төвлөрүүлсэн. Түүний удирдлагандор маф улс төрчид цагдаа нарт нөлөөлж бизнесийн салбарт маш хүчтэй нөлөөтэй болсон. Тэр маш хүчирхэг байсан ч түүний зарим гэрээ хилцэл занал хийлэл нь өөрийн нүхтийн дургуцлыг төрүүлж хаяа хүчирхийлэлд хүргэж байсан. Лаки Лучиано хүчирхийлэл тулгуурласан мафи ертөнцийг өөрчлөхийг хүсэж илүү зохион байгуулалттай ашиг орлоготой бүтэц бий болохын тулд стратегийн шийдвэрүүдийг гаргасан. Тэрээр хүчирхийллийн оронд 8-ны зохион байгуулалттай арга барилд шилжсэн. Үүнхээрээ маф маш том нөлөө бүхий байгууллага болж чадсан. Масерия буюу Барнзано, Лучиано өөрийн хуучин удирдагч болох Жо Масери, Салвадор Маранзано хоёрыг устгах замаар өөрийн хүчийг бүрэн олж авсан. Энэ нь Кастелла Маризин дайныг дуусгасан томоохон үйл явдал байлаа. Нэрт прокурор Томас Дью Лучианогийн эсрэг хатуу хатгалт хийсэн гол хүн юм. Тэрээр Лучианог шүүхийн шийдвэрээр ялалж хорих ялаар шийдгүүлсэн. Түүний гадаад төрхийн талаар одоо ярьцгаая. Тэрээр 178 см өндөртэй, ойролцоогоор 65 кг жинтэй хүн байжээ. Тэрээр нь бараан үстэй, сүрлэгдүүл төрхтэй хүн байсан бөгөөд нүүрэнд нь соривтой тул лаки буюу адстай хочийг авсан. Энэ сорив нь түүнийг алхахын оролдлогоос амьд гарсны дараа бий болсон. Түүний дуртай зэвсэг гэвэл Лаки Лучиано өөрийн гараар хүн алхаас илүү бусдыг үүнийг хийхэд хүргэж байсан. Түүний үндсэн хэрэгсэл нь зөвхөн хүчирхийлэл бус, бизнесийн гэрээ хэлцэл, стратегийн занал хийлэл байсан ч гарбуу болон хутга түүний үед нийтлэг хэрэглэгдэж байсан зэвсгүүд байлаа. Өөр насандаа Лаки Лучиано зодон хүчирхийлэлд ихээр автсан бөгөөд энэ нь түүний гэмт хэргийн ертөнцид хөдөлжээ. Тэрээр залуудаа жижиг хулгай, мөрийдүү тоглоом зэрэг гэмт хэрэгт оролцож эхэлсэн бөгөөд Нью-Йоркийн гудамжинд хүчирхэгжиж эхэлсэн. 1920-д онд Америкийн нэгдсэн улсын архины хориг тавигдсны дараа олон мафийн бүлэглүүд хууль бус архины найманд оролцож байсан бөгөөд Лаки Лучиано энэ боломжийг ашиглан өөрийн сүлжээг бий болгосон. Энэ үеэс түүний нэр хүнд хүч чадал асар ихээр өсөж эхэлсэн. Харин одоо түүний зан аран шиг ярьцгаая. Лаки Лучианогийн MBTI-ын тодорхой баримтаар бүрэн батлагдаагүй боловч түүний зам байдал лидерийн чадваруудыг үндэслэн ENTJ хэмээн дүгнэлээ. ENTJ төрлийн шин чанарууд гэвэл Лучиано маш сайн стратегч байсан бөгөөд зохион байгуулалтын гэмт хэргийн системийг шинжлэх удирдахад томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн нэгэн. Лучиано энэхүү шинэ бүтцийг бий болгохдоо бизнесийн болон улс төрийн нөхцөл байдлыг харгалзан хамтын ажиллагааны систем зөрүүлсэн удирдлагыг бий болгосон. Түүний амжилтын гол шалтгаануудын нэг нь бизнесийн нууц тактикуудыг маш сайн ашигласан явдал юм. Лаки Лучианогийн хөрөнгө нь тодорхой хэмжээгээр нууцлагдвал байсан ч түүний архины 8, хөлбөс мөрийдөө тоглоом, биеийн үнэлэх зэрэг олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байснаас үндэслэн тэрээр ойролцоогоор 5 сая долларын хөрөнгөтэй байсан гэж таамагладаг. Энэ нь өнөөгийн ханшаар хэдэн 100 сая доллартой тэнцэхүү зих мөнгө юм. Түүний хөрөнгө нь зөвхөн Нью-Йорк хотод төдийгүй дэлхийн олон улс дахь хөлбөс 8-ны сүлжээнээс орж ирдэг байжээ. Түүнчлэн түүний өгдөг комишн буюу зөвлөл байгуулгыг үлдэрдэж байсан нь түүний олон салбараас орлого олох боломжтой болгосон. High Points гэмт бүлэглэл нь Нью-Йоркийн түүхэнд хамгийн алдартай дурсамжтай гэмт бүлэглэлүүдийн нэг юм. Five Points 1890-ад онд байгуулагдсан бөгөөд 1910-ад оны үед сүүлч хүртэлх хугацаанд Америкийн зохион байгуулалтаа гэмт иргэн ихэнх үе хүртэл хүчээ авч байв. Энэ бүлэглэлээс Al Capone болон Lucky Luciano нар гарч Америкийн хамгийн хүчирхэг гангстеруудын нэг болсон юм. Five Points бүлэг нь Манхэттны Dot East Side-д байрлаж 1500 орчим гишүүнтэй байв. Mob буюу Mafia-ийн түүхэнд нэрээ үлдээсэн хамгийн танил хоёр нэр болох Al Capone болон Lucky Luciano нар Энэ бүлэглэлийн ачаар хүчээн авч эцэст нь Итали гаралтай гэмт иргэн гэр бүлийн үйл ажиллагааны арга барилыг өөрчилсөн юм. Al Capone. Альвензо Габриэл Капоне 1899 оны 1-р сарын 17-нд Нью-Йоркийн Бруклин хотод ажилсаг цагаач эцэг гэхийн гэр бүл төржээ. 6-р ангиа төгсөөд сургууль завсардаж Капоне хид хідэн хөл ёсны ажил хийж байв. Үнд бовлонгийн төвд бөмбөг зөөгч, амтны дэлгүүрийн худалдагч, номын хавтас хийх цехийн зүсэгч зэрэг орно. Гэмт бүлгийн гишүүн болж тэрээр Фрэнк Ийл хэмээх гангстрийн Харвард Инд бармен хаалгач хийж байв. Ингээд тэнд ажиллаж байхдаа Капоне нь соривт очоо авчээ. Учир нь тэр нэгэн эмэгтэйг доромжилсны дараа түүний ах дүү Капонег довтолж сорив үлдээсэн юм. Галуун насанда Капоне нь Five Points бүлэглэл дэлсэн бөгөөд түүний удирдагч нь Джон Торио байжээ. Торио Нью-Йоркоос Чикаго руу нүүж Джеймс Биг Джим Колосимагийн янхны газруудыг удирдах болжээ. 1918 онд Капоне нь Мэри Мэй Коглин хэмээх бүсгүйтэй танилцж тэдний хүү Альберт Сони Францис 1918 оны 12-р сарын 4-нд төрсөн. Ал Мейнер 1918 оны 12-р сарын 30-нд гэрэлжээ. 1919 он Торио Капонд Чикагод янхны газар ажиллах санал тавьж тэрээр гэр бүлээ бүгдийг нь тэр дундаа ээж болон дүүгээ хамтдаа Чикаго руу нүүлгэн шилжүүлсэн. 1920 онд Колосимо алагдсан бөгөөд үүнийг Капоне үлдсэн гэж үздэг. Үүний дараа Торио Колосимогийн үйл ажиллагааг гартаа авч хөл бус арх 8 казиног нэмжээ. Дараа нь 1925 онд Ториог алуулах гэсэн оролдлогоо хийсний дараа тэрээр Капонег бүгэл бүтэн үйл ажиллагааныхаа өрдөлдөгч болгож өөр Италид ботсон. Ингэснээр Al Capone нь Чикаго хотын жинхэнэ эзэн болсон юм. 14 наснда Lucky Luciano сургуулаа завсардаж хид хідэн удаа баривчлагдсан бөгөөд Five Points гэмт бүлэгт эсэж тэнд анх удаа Al Capone-тай найзлан нөхөрлөжээ. 1916 он гэхэд Luciano өөрийн еврей өсвөр насны найз нөхөдтэй ойролцоох Ирланд болон Итали бүлгүүдээс хамгаалалт үзүүлж 7 хоног 5-10 центер хамгаалалт үйлчилгээ үзүүлдэг болжээ. Мөн энэ үед тэрээр Майерланскитэй холбоо тогтоосон бөгөөд тэдний нөхөрлөл ирээдүйд гэмт иргэн бизнесийн хамтын ажиллагааны бат бөх сөр болсон юм. 1920 оны 1-р сарын 17-нд Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуульд нэмэлт болон батлагдсан 18-р нэмэлт нь зөвдөрлөг ундааг үйлдвэрлэх худалдаалах тээвэрлэхийг хориглжээ. Хуурай хууль гэж нэрлэгдсэн энэхүү арга хэмжээ нь Капоне, Лучано нарт хоёрт хууль бус архны 8-аас асар их ашиг олох боломжийг олгосон юм. Хуурай хууль эхэлсний дараахан Лучано нь ирээдүй мафийн толгологчд болох Вито Жоновез болон Франк Кастелло нарыг хамтын Нью-Йоркийн хамгийн том хууль бус архны 8-ны сүлжээг бий болгосон бөгөөд энэ сүлжээ нь өмнөд Филадельфия хүртэл хүрсэн гэж үздэг. Лучано архны 8-аас жилд 12 сая доллар олж байсан гэж үздэг. Чикаго тарин Капоне нь бүх архны худалдаа гинж Канадын арх нийлүүлэх сүлжээ Чикаго орчимд хэдэн 100 жижиг шарын архны үйлдвэрийг байгуулсан. Капоне өөрийн хүргэлтийн машин болон нууц архны бааруудыг байгуулсан. 1925 он гэхэд Капоне зөвхөн архны бизнесээс л жилд 60 сая долларын ашиг олдог байсан байна. Зууны туршид Мафон Америкийн хуйлбус дүүгийн гол цөм болж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл Al Capone, Джон Готти зэрэг нэрсэн нас барсныхан дараа хэдэн 10 жилийн дараа жалдартай хивээр байна. Гэхдээ Мафон өнөөгийн бидний мэддэг байгуулга болсон түүхийг нэгэн хөнгүүгээр төсөөлхийн аргагүй мэдээж Lucky Luciano. Түүнийг Америкийн нэгдсэн улс дахь орчин үеийн зохион байгуулалттай гэмтэргийн архитектор гэж үздэг бөгөөд Чарльз Лаки Лучано нь 1930-аад онд Нью-Йоркт хүчээ авч Америкийн нэгдсэн улсын мафийн өнөөдөр хүртэл бараг 100 жил оршин тогтносон бүтцийг бий болгосон юм. Нью-Йоркийн намтар Boardwalk Gangster The Real Lucky Luciano номоос үзэхэд Лучано
би баг байхдаа China Town-ы тамхины газруудаар ордог байлаа. Бид бүгд ордог байсан. Надад таалагддагч байсан. Энэ нэг миний толгойд хөвжөлтэй зүйлсийг хийдэг байлаа. Гэхдээ би хизээч үүнд автахыг хүсээгүй
гэж дурссан байна. Гэмт хэргийн ертөнцид өөрийгөө босгож хүчээг авахыг зорьсон тэрээр нэрээ Америкчилж өөрчлөхөөр шийджээ. Төрлөх нэр болох Салваторийн хоч болох Салын эмгхтэй хүмүүсийн нэр шиг сонсогдсон байсныг зайлсхийж өөрийгөө Чарльз гэх нэрээр сонгосон байна. Эцэст нь Лукьяно Лучано болж өөрчлөгдөж Чарльз Лучано буюу өөрийгөө бүтээсэн хүн төржээ. Чарльз Лучано нь Америкийн нэгдсэн улсын зохион байгуулалтын гэмт хэргийн түүхэнд чухал үүрэг гүйцэтгэхийн тулд бусдын тусламжгүйгээр амжилтанд төрөх боломжгүй байсан нь ойлгомжтой. Түүнд тусалсан хүмүүсийн нэг нь Хожим Майер Лански хэмээн алдартай болсон нэгэн еврейг ангистер байв. Лучано Лански хоёр өсвөр насандаа Нью-Йоркт анх уулзаж байжээ. Тухайн үед Италид төрсэн хүүхдүүд еврейчүүдтэй хамтран ажиллахыг үл таашаадаг байсан. Гэвч Лучано энэ явдалд боломжийг олж харжээ. Еврей залуусыг зүгтхэн оронд мөнгө нэхэж дарамталж байв. Гэхдээ домок дүгүүлснээр Лучано Ланскитэй тулгархад сүүлчийнх нь ухарч боцолгүй зогссон гэдэг. Энэ нь явдал нь Лаги Лучано болон Майер Лански хоёрын насан туршийн түншлэлийн эхлэл болжээ. Ланскигийн охин Синдрагийн гангстрийн хааны охин гэмт хэргийн ертөнцид өссөн нь дурддагт
аав надад хизээч Чарльз авгын тухай ярьдаггүй байсан. Гэхдээ Чарльз авг надад бүх юмыг биш юмаа гэхэд бараг бүх юмыг ярьж өгдөг байлаа. Тэр жижигхэн еврей намайг үнэхээр гайхширсан гэж дурссан
гэж битсэн байдаг. Лаги Лучано сэтгэж олоодсан Ланскид гүн сэтгэл төрүүлж Ланскич математикийн сууд хүн Мөритэ тогломын ухаантан байжээ. Лучаноч мөн Ланскигийн ойрын холбоотон болох Бенжамин Багси Сигл хэмэх алдартай гангстрийг таньж мэдсэн бөгөөд тэдний хамт Багс ба Мэйрийн бүлэг нэртэй бүлэг болжээ. Эхний бүлэг нь хамгаалтын ажиллагаа явуулж байсан ч 1920 оны хуурай хуулах гармагц тэд айрхны амьлах боломжийг олж арсан юм. Арнальд Ротштейн, Фрэнк Костила болон бусад хамтран зүтгэгчтэйгээ хамт Лаги Лучано хуйлбас айрхны худалдаанаас ихээхэн ашиг олж харсан юм. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын Итали гаралтай гэмт хэргийн толгойлогчдийн томоохон уулзалтыг Чикаго хотод зохион байгуулж өөрөө болон Нью-Йоркийн үлдсэн дөрвөн бүлгийн толгойлогчдийг багтаасан уулзалтыг хийсэн юм. Энэ уулзалтаар Лучано мафийн бүлгийн бүтцийг шинжилж орчин үеийн Америкийн мафийг бий болгосон билээ. Айл хэдийн алдартай байсан Чикагогийн босс Аль Капонч энэ уулзалтанд оролцсон. Цаашид цус урсгалыг зогсоохын тулд Лучано орон нутгийн бүлгүүдийг гэр бүлүүд болон хувааж тус бүр өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр ажиллах бизнес шиг зохион байгуулалттай бүтцтэй болох мөн ижил дүрмүүдийг дагаж мөрдөхийг шаарджээ. Үүнээс гадна мафийн бүх гишүүд өөрсдийн үйл ажиллагааны талаар чимээгүй байх үүрэгтэй болсон. Энэ хүндэтгэлийн хуулийг Омерта гэж нэрлсэн. Түүнчлэн бүх гэр бүлүүдийн хооронд их тайвныг сахиулах, маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх комисс хэмээх удирдлага байгуулгыг байгуулсан. Энэ систем нь өрсөлдөгч гэр бүлүүд болон мафийн бие даасан гангстеруудын хооронд хүчирхийллийг багасгах, мөн мафийн үйл ажиллагааг нууцлах зорилгоор ухаалгаар бүтээгдсэн. Хууль хянад Лучано руу чиглэж эцэст нь шоронд хоригдв. Лаги Лучано их амжилт гаргасан хэдий нэгэн аюул ойртож байв. Америкийн нэгдсэн улсын газар Капон болон бусад нэртэй мафийн толгойлогчдийн нэгэн адил хуулийнх нь түүнийг анхааралтай ажиглаж байсан. Энэ хүн бол яахын аргагүй хамгийн хүчирхэг гангстеруудын нэгэн юм. Энэ дугаараа ингээд өндөрлөе. Энэ булангийн дараагийн дугаар дээр Франк Костело болон Вито Женовезийн салаар ярилццгаах болно.